Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 23. dan u januaru, a ja vam za početak preporučim. Poslije prvog sastanka sa liderima iz RS-a, Vjekoslav Belanda izrazio optimizam u vezi sa formiranjem vijeća ministara.
Da mi profunkcioniramo kao jedna ekipa koja će pokušati dati sve da jednostavno pomaknemo Bosnu i Hercegovinu i sve niže nivoje vlasti u nekoj koordinaciji ka boljem sutra.
U OHR-u saopšteno da ova institucija kao i do sad u potpunosti podržava rad suda i tužilaštva BiH. Poslije uspješno obavljenog referenduma o ulasku Hrvatske u Europsku uniju istražujemo šta će od toga imati Bosna i Hercegovina.
I da će Hrvatska, kao što je i obećala, pomoći svim svojim istočnim susjedima da što prije uđu u Europsku uniju.
U Sarajevu u 89. godini umro Dragutin Braco Kosovac. Ministri vanjskih poslova Europske unije razmotrit će situaciju na Zapadnom Balkanu sa posebnim naglaskom na dijalog Beograda i Prištine. 5 pripadnika redovne sirijske vojske ubijeno, a 13 ranjeno u sukobima sa dezerterima u provinciji Homs. Europska unija je formalno usvojila naftni embargo protiv Irana zbog njegovog nuklearnog programa. Sutra će biti pretežno oblačno sa kišom, snijegom ili susnježicom. Najviše dnevne temperature između 0 i 6, odnosno 10 na jugu. O ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda u okviru konsultacija o novom sastavu savjeta sastao se danas u Banja Luci s predsjednikom Srpske demokratske stranke Mladenom Bosićem. Lider SDS-a očekuje da će Bevanda dobiti podršku u parlamentu Bosne i Hercegovine, mada tvrdi da postoje političke snage koje vrše opstrukciju čak i iz redova stranaka koje su potpisale dogovor šestorke. Bosić je rekao da se ipak nada da će budući savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojiti državni budžet u skladu sa ekonomskim prilikama te da on neće biti viši od prošlogodišnjeg. Predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda najavio je da će u okviru konsultacija sutra obaviti razgovor još sa SNSD-om, a nakon toga predložiti sastav svog kabineta. Pravosudnim institucijama mora biti dopušteno da nezavisno djeluju, što je temelj svakog demokratskog društva i svi ga trebaju poštovati, saopšteno iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon zahtjeva iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke za ukidanjem suda i tužilaštva BiH. OHR u potpunosti podržava rad suda i tužilaštva kao i do sada, dodaje se u saopštenju. U OHR-u očekuju da 6 političkih stranaka hitno preduzme potrebne aktivnosti da bi potvrdili savjet ministara u punom sazivu i usvojili budžet za 2012. godinu. Drugo polugodište počelo je danas u školama u Republici Srpskoj i osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske saopštilo je da za sada nema potrebe odgađati početak nastave u drugom polugodištu u opštinama u kojima je registrovan veći broj oboljelih školaraca od zaušnjaka i gdje je proglašena epidemija. Kantonalni sud u Sarajevu osudio je danas Mehdu Muhovića iz Berana u Crnoj Gori na 20 godina zatvora za trostruko ubistvo koje je počinio 3. decembra 2009. na Iliđi. Danska je jutros pozdravila rezultate referenduma u Hrvatskoj na kojem su hrvatski građani glasali za ulazak zemlje u Europsku uniju. Danski ministar za europska pitanja Nikolaj Wammen rekao je da je hrvatski put prema Europskoj uniji primjer za cijelu regiju. On je dodao da je Hrvatska postigla visok stepen pripremljenosti za članstvo te da je sada važno učiniti posljednji napor kako bi se riješila preostala pitanja. Za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji glasalo je jučer oko 66% birača izašlih na referendum, a protiv je bilo oko 33%, izjavio je predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Hrvatske Branko Hrvatin. Ministri vanjskih poslova Europske unije razmotrit će danas situaciju na Zapadnom Balkanu sa posebnim naglaskom na dijalog Beograda i Prištine saopštene iz Europske unije. O situaciji u Bosni i Hercegovini bit će razgovarano sutra. 5 pripadnika redovne sirijske vojske je ubijeno, a 13 ih je ranjeno u sukobu sa dezerterima u provinciji Homs, saopštila Sirijska organizacija za zaštitu ljudskih prava. U jučerašnjim sukobima poginulo je 8 civila. Damask je danas odbacio prijedlog kojim je Arapska liga pozvala predsjednika Bašara Lasada da vlast preda svom zamjeniku. Europska unija i formalno je danas usvojila naftni embargo protiv Irana zbog njegovog nuklearnog programa, izjavile su diplomate u Briselu. Sankcijama je predviđena zabrana sklapanja novih ugovora o kupovini nafte od Islamske republike, dok će postojeći ugovori biti poštovani do 1. jula. Teheran demantuje da pokušava da razvije nuklearno oružje i smatra da su razgovore, a ne sankcije, jedini način za rješavanje krize. Stotine miliona Kineza, Korejaca i Vijetnamaca dočekalo je novu godinu zmaja vatrometima, gozbama i porodičnim okupljanjima. Od Pekinga do Bangkoka i od Seula do Singapura ljudi se nadaju dobroj sreći u novoj godini koja počinje danas. U Sarajevu je sinoć u 88. godini preminuo Dragutin Braco Kosovac, nosilac partizanske spomenice i dugogodišnji direktor Energoinvesta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Žanu Kovačević slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. Prvi će Erdogan Katana koji informiše o rezultatima današnjeg sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslava Bevande sa zvaničnicima Srpske demokratske stranke. Ovo je jedan u nizu susreta koji prethode finalizaciji poslova oko zaokruživanja izvršne vlasti na nivou BiH.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kazao je da je njegova stranka predložila predsjedavajućem Savjeta ministara BiH Vjekoslavu Bevandi kandidate za mjesta ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i dva zamjenika ministra. SDS je prema riječima Bosića ponudio kadrove koji neće zastupati samo interese stranke, već raditi u interesu svih građana.
To su, kao što znate, Mirko Šarović za ministra ministarstva spoljne trgovine, to je Mirko Okolić za zamjenika ministra odbrane i to je gospođa Radmila Mitrović za zamjenika ministra za izbjegla i raseljena lica.
Bosić je naglasio da je Bevandi prenio i stavove SDS-a i SNSD-a sa jučerašnjeg sastanka da se u najskorije vrijeme usvoje zakon o popisu stanovništva i zakon o državnoj pomoći.
Naš prijedlog zajednički sa SNSD-om je da se u najskorije vrijeme organizuje posebna sjednica oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine da bi se usvojila oba ta zakona i na neki način otvorio put daljoj saradnji i razrješenju krize.
Usvajanjem ova dva zakona stranke iz Republike Srpske oslovljavaju potvrđivanje Saveta ministara, a očekuju i da će Savet ministara nakon uspostave odmah pristupiti usvajanju budžeta koji će biti na nivou izvršenja prošlogodišnjeg. Vjekoslav Bevanda istakao je da je prvenstveno njegov cilj bio da se upozna sa ljudima koji će participirati u Savetu ministara, izrazivši posebno zadovoljstvo što je za ministra vanjskih poslova i ekonomskih odnosa predložen Mirko Šarović.
Ono što mene raduje je ovo što je malo prije gospodin Bosić rekao, da će jednostavno dati punu podršku da mi profunkcioniramo kao jedna ekipa koja će pokušati dati sve da jednostavno pomaknemo Bosnu i Hercegovinu sve niže nivoje vlasti u nekoj koordinaciji ka boljem sutra.
On je dodao da će najbolji test za poštivanje dogovora šest stranaka i usvajanje određenih zakona biti parlament Bosne i Hercegovine. Bevanda je još rekao da bi posao oko formiranja Saveta ministara mogao da se završi u narednih 10 dana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
O budućem vijeću ministara i mogućim preprekama na putu njegove uspostave u Tuzli je govorio prvi čovjek HDZ-a Dragan Čović. Detalje ima Maja Nikolić.
Boraveći u Tuzli, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović osvrnuo se na jučerašnje najave iz Republike Srpske da se zbog slučaja Dobrovoljačka dovodi u pitanje rad suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, odnosno da njihovo postojanje nije potrebno državi BiH. Čović je najavio sutrašnji odlazak u Banja Luku i uvjerenost da će već idući tjedan biti formirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine i da to formiranje neće poremetiti najave iz Banja Luke.
Ja ću kazati samo jedno. Ja želim da Bosna i Hercegovina bude pravna država, da vi i ja svi budemo isti po zakonu, da niko nije ni iznad, ali ni ispod tog zakonskog okvira. Danas to Bosna i Hercegovina nije. I što prije to napravimo, bit će nam svima lakše. Za sve institucije pravosuđa Bosne i Hercegovine postoje vrlo jasan ustavan i zakonski okvir, tako da oko toga ne odlučuje ni Dragan Čović, ni bilo koja persona pojedinačno. Znači ono što mi moramo raditi je jednostavno da transformiramo naš pravosudni sustav.
Također, Čović je danas u Tuzli potvrdio da se u posljednje vrijeme vode intenzivno razgovori sa SDP-om oko rekonstrukcije federalne vlade.
Pa ne znam što bi značilo, mi smo potpisali jedan sporazum između SDP-a i HDZ-a oko dogovora oko vijeća ministara, vrlo jasan, sa vrlo jasnim obvezama, i ja sam siguran da to mora u konačnici rezultirati da što prije napravimo rekonstrukciju federalne vlade, da damo šansu da Bosna i Hercegovina funkcionira. Ako li se zadrži sadašnji odnosi u vladi federacije koji su nelegitimni, neustavni, na privremenoj mjeri visokog predstavnika, kojim se ponište odluka Centralnog izbornog povjerenstva, mi nemamo šta tražiti u pravnoj državi Bosne i Hercegovine.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sad ćemo put Zagreba, gdje je jučer završeno glasanje zapadnih susjeda u vezi sa prihvatanjem ruke koju im je pružila Europska unija. Negdje oko 66% bilo je za, 33 protiv europskog puta. Izišlo je nekih 43,5% birača. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Po općoj ocjeni, uspjeh jučerašnjeg referenduma snažna je poruka državama jugoistoka Europe. Za naš radio govori profesor europskih integracija Damir Grubiša.
Poruka susjedima na jugoistoku je da se taj put isplati, da treba njime ići i da će Hrvatska, kao što je i obećala, pomoći svim svojim istočnim susjedima da što prije uđu u Europsku uniju.
Na jučerašnjem referendumu odaziv birača bio je lošiji nego na hrvatskim izborima proteklih godina. Neki analitičari to tumače zbunjenošću, neinformiranošću i nemotiviranošću građana. Politički analitičar Nenad Zakošek.
Naravno da naši političari i čak i taj Savez za Europu, dakle naših parlamentarnih stranaka, snosi dio odgovornosti za to što možda nisu dovoljno ozbiljno shvatili potrebu građana za jednom ozbiljnom raspravom, za više ne samo mogućnosti za stjecanjem informacija, nego i za raspravu.
Prvi rezultati jučerašnjeg za Europu već su tu. Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, istina bog kao promatrač, sudjeluje na današnjem sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Brislu.
Po prvi puta 28 stolaca oko stola, 28 ministara oko stola, mislim da je to veliki korak, polako ćemo napredovati dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glasalo se i kod nas. Ovdašnji imaoci domovnica i putovnica susjedne države također su bili za, a o nekim od njihovih razloga saznajte iz priloga Tine Jelindizdar.
Na referendumu o ulasku Hrvatske u Europsku uniju izašlo je 6123 hrvatska državljana koji žive u Bosni i Hercegovini. Za Europsku uniju glasala je Dijana iz Mostara jer smatra da će se ulazak Republike Hrvatske u europsku porodicu pozitivno odraziti na Bosnu i Hercegovinu, posebno na njene državljane sa hrvatskom putovnicom.
Mislim da će dobiti puno više nego što to imaju danas. Sigurno će vam biti lakše prelaziti granice, slobodno se kretati zemljom Europske unije, zapošljavati se, školovati.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja još uvijek nije podnijela aplikaciju za ulazak u porodicu europskih zemalja. Ivan Bagarić, dugogodišnji zastupnik dijaspore u Saboru Republike Hrvatske, nada se kako će ulazak Hrvatske u Europsku uniju potaknuti reformske procese u Bosni i Hercegovini. U protivnom, dodaje, moglo bi doći do masovnog iseljavanja upravo mladih ljudi koji imaju i hrvatsko državljanstvo.
Ako bi Bosna i Hercegovina na jednu dugu stazu, ne znam, vodila pregovore, bila nestabilna politički i gospodarski, onda bi sigurno to moglo biti dosta ozbiljno pitanje.
Od 1. jula naredne godine Bosna i Hercegovina će praktički graničiti s Europskom unijom, što može da bude velika šansa i poticaj za europski put Bosne i Hercegovine. Politički analitičar Pejo Gošparević smatra kako će se ova geografska blizina, barem simbolično, odraziti i na političke odnose, ali i na prihvatanje standarda Europske unije.
Ako političke elite u Bosni i Hercegovini budu dodatno inspirirane, onda se mogu očekivati i pozitivnije vijesti iz Bosne i Hercegovine.
Ne treba zaboraviti ni da će Hrvatska u institucijama Europske unije postati ravnopravna ostalim članicama, od čega Bosna i Hercegovina, ako to bude znala iskoristiti, može imati koristi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sinoć u Sarajevu u 89. godini umro Dragutin Braco Kosovac, istaknuti sarajevski privrednik, političar i sportski radnik, dosljedni antifašist, nosilac partizanske spomenice 41. Bio je član Saveznog izvršnog vijeća i predsjednik Republičkog izvršnog vijeća BiH, član predsjedništva BiH, direktor Energoinvesta i gradonačelnik Sarajeva. Dobitnik je brojnih visokih priznanja. Među brojim saradnicima i prijateljima kojima će ostati u sjećanju, za naš radio govori Salko Selimović, veliki privrednik i također nekadašnji gradonačelnik glavnog grada.
Ja ću ga pamtiti kao pravog Bosanca, čovjeka koji se je borio za Bosnu uvijek, čovjeka koji je doprinio da se mnoge stvari u tom njegovom periodu riješe onako kako je trebalo za Bosnu i Hercegovinu, počeo od gradnje puteva, škola, školovanja ljudi do olimpijade koji je također uz saradnju sa ostalima najviše propagirao i postigao da dobijemo olimpijadu u Sarajevu. Inače, kao čovjeka, kao prijatelja, kao druga, kako god hoćete, pamtit ćemo ga svi jer je bio i duhovit u isto vrijeme i radiv, vrijedan i dobar privrednik i dobar političar.
Prešli smo polovinu emisije i krajnje je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Poslije prvog sastanka sa liderima iz RS-a, Vjekoslav Bevanda izrazio optimizam u vezi sa formiranjem vijeća ministara. U OHR-u saopšteno da ova institucija, kao i do sad, u potpunosti podržava rad suda i tužilaštva. Ministri vanjskih poslova Europske unije razmatraće situaciju na Zapadnom Balkanu sa posebnim naglaskom na dijalog Beograda i Prištine. 5 pripadnika redovne sirijske vojske ubijeno, a 13 ranjeno u sukobu sa dezerterima u provinciji Homs. Europska unija je formalno usvojila naftni embargo protiv Irana zbog njegovog nuklearnog programa. Sutra će biti pretežno oblačno sa kišom i snijegom ili susnježicom. Najviše dnevne temperature između 0 i 6, odnosno 10 na jugu zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola 4 ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Kako se sugerišu neke promjene u radu sa nasilnicima u porodici?
Da se što više ljudi educira kako raditi s nasilnikom, a u tom segmentu imamo jedan najveći problem zato što nasilnika nemamo gdje izmjestiti.
Te kako se i u muzej književnosti sprema istim stopama kao i onaj zemaljski i onaj historijski.
Radimo u vrlo teškim uvjetima. Pitanje je da li ćemo dozvoliti uopšte takvu vrstu ponižavajućeg odnosa više prema sebi. 16 godina je bilo i više nego dovoljno.
Ipak ćemo, makar to je bilo nakratko, izvan naših granica. Ovoga puta do Sirije, koja je odbacila poziv Arapske lige predsjedniku Bašaru el-Asadu da se povuče u ime svog zamjenika i buduće vlade nacionalnog spasa. Zvanički Damask je prijedlog nazvao flagrantnim miješanjem u unutrašnje stvari Sirije. Detalje posreduje Sabina Čabaravić iz Praškog studija.
Prema podacima Ujedinjenih naroda, više od 5000 ljudi poginulo je u gušenjima protesta koji su počeli u martu prošle godine. Nakon što su promatrači Arapske lige posjetili Siriju, pozvali su obje strane na obustavljanje krvoprolića. Vlada, međutim, odbija svaku pomisao na prekid vatre objašnjavajući kako se, citiram, bori protiv terorista i naoružanih bandi, naglašavajući kako su 2000 vojnika poginuli u tim okršajima. Službeno je u Damasku saopšteno kako prijedlozi Arapske lige nisu bili u interesu naroda, te da nikakve odluke izvana neće spriječiti zemlju da provedu političke reforme i da povrati stabilnost i sigurnost ljudima koji su tokom krize pokazali odanost i vjeru prema predsjedniku Asadu. Katarski ministar vanjskih poslova Hamad bin Yasim al-Tanil pokušao je protumačiti inicijativu lige. Nakon konsultacija među arapskom braćom okupljenom u ligi, zaključeno je da bi vlada nacionalnog jedinstva bila dobro prelazno rješenje, prenos vlasti na potpredsjednika i stvaranje uvjeta za izbore. Ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije Saud al-Faisal ponovio je zahtjev Arapske lige i odluku svoje zemlje naspram Bašarovog odbijanja inicijative. Zločin protiv naše sirijske braće mora biti zaustavljen. ali sirijska vlast odbija primijeniti bilo koji aspekt arapskog predloga i zaustaviti krvoproliće. Saudijska Arabija jedan je od ključnih financijera svih projekata Arapske lige, stoga je njihov prijedlog o povlačenju 165 promatrača snažno uzdrmao organizaciju u kojoj nisu svi istog stava o tome kako treba rješavati sirijsku krizu.
Vraćamo se kući. U organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu je organizovana javna rasprava o izmjenama i dopunama zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine. Pratio Milado Bradović.
Novi zakon trebao bi da unaprijedi rad agencije i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, da pruži bolju zaštitu, ali i da omogući veća prava i zaštitu zaposlenih u agencijama, želja je predlagača izmjena zakona. Edin Šikalo iz službe unutrašnje zaštite i javnog preduzeća BH Pošte kao glavnu primjedbu na stari zakon iznosi ograničenja kada je u pitanju naoružanje zaštitara.
Naši zaštari mogu da nose jedno naoružanje od dva zaštara. To nama predstavlja velik problem prilikom obavljanja naših poslova.
Tihomir Petric, glavni federalni inspektor za nadzor Agencija za zaštitu ljudi i imovine, također smatra da su izmjene zakona neophodne, ali da nema potrebe za većom količinom naoružanja.
Trenutno u federaciji imamo registrovanih agencija i unutarnjih službi imaju ukupno oko 1100 naoružanja kratke cijevi, tako da baš ne vidi neku veliku potrebu za povećavanje broja oružja.
Petric se slaže sa ocjenom da je regulisanje prava zaštitara kada se radi o njihovoj ličnoj zaštiti dosta nedefinisano.
Imamo jednu ovakvu odredbu, pomalo je čudna, kada zaštitar ima pravo da držati osobu koja je zatečena u izvršenju krivičnog djela, ali ne piše kako, jedino da sjedne na njega.
Iz BH Pošta pozdravio izmjene zakona koje predviđaju unapređenje tehničke zaštite vozila koja prevoze novac. Edin Šikalo.
Naše iskustvo kaže da su naše vozila izložena često napadima, a sa ovim uvođenjem sistema tehničke zaštite ćemo, nadam se, odvratiti napadače od naših transporta novca.
Armin Kržalić iz Sarajevskog centra za sigurnosne studije dodaje da bi se zaštitarske agencije morale bolje organizovati.
Treba osnovati komoru zaštara kako bi se unapredio rad i pozicija sami zaštara, odnosno ljudi koji rade za te agencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Oko 1000 intervencija policija poslije porodičnog nasilja bilježi se godišnje samo u Sarajevskom kantonu. Do sad se radilo isključivo na zaštiti žrtve, a malo je govoreno o metodima rada sa nasilnicima. Poslušajmo rubriku Ajde Đugum.
U 10 godina koliko postoji jedina sigurna kuća na području kantona Sarajevo pružila je smještaj i zaštitu za više od 1000 žena žrtava porodičnog nasilja. U sigurnu kuću dolaze osobe koje su najčešće dugotrajno izložene nasilju u porodici i to kada je njihovo psihofizičko zdravlje već narušeno, kaže Mubera Hodžić-Lemeš, menadžerica sigurne kuće Fondacije lokalne demokratije.
Vrlo rijetko se dešava da žene nakon prve svađe potraže institucionalnu pomoć. Tu su vam već posljedice za njihovo mentalno i fizičko zdravlje kada su daleko sežne, ali tada se one obrate institucijama.
Čak 70% zlostavljanih žena vrati se zlostavljaču. Da bi se problem temeljno riješio, potrebno je raditi i sa nasilnikom, smatra šefica Odjeljenja za socijalni rad resornog kantonalnog ministarstva Azra Mulamerović.
Težište aktivnosti je uvijek vjereno na žrtvu. Sad insistiramo na tome da se što više ljudi educira kako raditi s nasilnikom, a u tom segmentu imamo jedan najveći problem zato što nasilnika nemamo gdje izmjestiti.
Edina Mahmutović iz kantonalnog centra za socijalni rad kaže da su već počeli raditi sa nasilnicima.
Dva puta radimo motivaciju, prvo da dolaze, drugi put da ostanu, da rade na sebi. Niko od njih ne želi da radi na sebi jer svaka promjena ponašanja vrlo često ih percipiraju kao ugrožavajuće za njihov život.
Potrebno je, tvrde stručnjaci, da se poveća svijest žrtava da imaju pravo na zaštitu, te da se zakoni koji su inače dobri primjenjuju u praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon zatvaranja galerije BiH, te dva naša najveća muzeja, na istom putu je Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti. Već 16 godina zaposlenici nemaju riješen pravni status, što ispriječava da rade na svom poslu, čuvanju bogate baštine. Zvijezdan Živković.
Dolaskom pred Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH primijetit ćete otpale crijepove i odlomljenu fasadu. Prostorije se ne griju, a neke čak i prokišnjavaju. U ovim neuslovima ugrožena je građa, tačnije 90 zbirki istaknutih BiH književnih i pozorišnih umjetnika, kaže viša kustosica Tamara Sarajlić-Slavnić.
Trebala bi se prvo fasada urediti, zato pogotovo nema sredstava, tako da nam curi u pojedinim sobama knjige, eto koliko toliko nekako uspijevamo zaštititi. Malo sve je to na vrlo, vrlo niskom nivou.
Zbog kašnjenja u formiranju savjeta ministara, muzej nije dobio sredstva iz granta Ministarstva civilnih poslova. Jedina aktuelna pomoć stigla je od Sarajevskog kantona u iznosu od oko 3000 maraka. Viši kustos Nedim Mušović.
Radimo u vrlo teškim uvjetima. Pitanje je da li ćemo dozvoliti uopšte takvu vrstu ponižavajućeg odnosa više prema sebi. 16 godina je bilo i više nego dovoljno.
Neriješen pravni status muzeja kao i ostalih 6 institucija kulture čiji je osnivač država je političko pitanje, ističe Sarajlić Slavnić.
Mi imamo jako puno i srpskih i hrvatskih i jevrejskih i bošnjačkih pisaca. Čak je bilo ideja da se ovaj muzej jedan dio preseli, ta građa koja se odnosi na srpske pisce, da se preseli u Republiku Srpsku, što je van pameti, jer su svi ti pisci živjeli i stvarali na teritoriji Bosne i Hercegovine. Tako da je to ujedno jedno političko pitanje.
Da su danas živi inicijatori osnivanja muzeja Ivo Andrić, Meša Selimović, Isak Samokovlija, Skender Kulenović, Marko Marković, vjerovatno bi se pitali čime je ova institucija zaslužila takvu nebrigu aktuelne BiH vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
I za kraj ćemo do Beograda jedne nama posve zanimljive priče. Anđelina Jolie najavila je kako će tamo premijerno prikazati svoj film U zemlji krvi i meda. Isti neki ljudi koji su kao i bezbroj puta do sada svoje estetske stavove iznosili prije nego su predmet ocjenjivanja i vidjeli, digli su se ponovo. Da li su to oni uradili radi sebe ili su od nekog potaknuti ko bi ga znao? Ljudmila Cvetković.
Anđo Marš, Anđelina je kreten, Anđo sestro preigrala si se, samo su neki od naslova u srpskoj štampi upućeni hollywoodskoj glumici Anđelini Jolie. Iako njen film u Srbiji gotovo niko nije ni video, Jolijevoj se zamera da Srbe predstavlja kao koljače i silovatelje i da je film antisrpski koji čitav srpski narod predstavlja u iskrivljenom svetlu. Već viđeno, ali uvek plaši i podsjeća na ono čemu su pojedini ljudi bili izloženi tokom 90-ih, kaže beogradski režiser Stevan Filipović, koji je sa svojim filmom Šišanje, koji govori o sprezi desničarskih organizacija i vlasti, također bio meta kritika dela javnosti kako šalje lošu poruku o Srbima.
To je stari recept, to smo već vidjeli milion puta od strane nacionalista kako se to radi. Posebno je smešno što se tiče ovog filma Anđeline Jolie, zato što niko nije gledao taj film. I onda se naravno jako bez gledanja, ne znam, na osnovu trailera, a verovatno neki nisu ni gledali ni trailer, onda to proglašava za antisrpski, kako to već ide.
Po već ranije dobro uhodanom scenariju izmišljuju se motivi ove hollywoodske glumice, koja je ambasadorka dobre volje UN-a, zbog kojih ona ima tako jak animozitet prema Srbima. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, kaže da se čini da u ovo predizborno vreme možemo očekivati sve luđe i luđe izmišljotine.
Ne mogu da pronađem nikakvu drugu reč sem jedne proste reči, a to je ludilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Posljednje minute emisije popunci Žana Kovačević novim pregledom vijesti.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda završio je danas u Banja Luci konsultacije s predsjednikom Srpske demokratske stranke Mladenom Bosićem. Lider SDS-a očekuje da će Bevanda dobiti podršku u parlamentu BiH, mada tvrdi da postoje političke snage koje vrše opstrukciju čak i iz redova stranaka koje su potpisale dogovor šestorke. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Željka Jukića koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Prozora. Nakon podrške koja je stigla iz kancelarije visokog predstavnika i Evropska unija podržala je rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine nakon poziva iz Republike Srpske za ukidanjem ovih institucija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas da će prijedlog za ukidanje suda i tužilaštva BiH predati u državni parlament u roku od 3 do 5 dana. Kantonalni sud u Sarajevu osudio je Megdu Muhovića iz Berana u Crnoj Gori na 20 godina zatvora za trostruko ubistvo koje je počinio 2009. godine na Iliđi. Drugo polugodište školske 2012. godine počelo je danas u školama u Republici Srpskoj na području Zeničko-Dobojskog kantona. Danska predsjedavajuća Europske unije pozdravila je rezultate referenduma u Hrvatskoj na kojem su se građani izjasnili za ulazak u Europsku uniju. Ministri vanjskih poslova Europske unije razmotrit će danas situaciju na Zapadnom Balkanu s posebnim naglaskom na dijalog Beograda i Prištine. U Sarajevu sinoć u 88. godini preminuo Dragutin Braco Kosovac, nosilac partizanske spomenice i dugogodišnji direktor Energoinvesta. Vrijeme sutra oblačno sa kišom koja će preći u snijeg. Jutarnja temperatura od -27, najviša dnevna od 6 na jugu do 10 stepeni.
Misli slobodno. Slušaj radio Slobodna Evropa.
Malo pomalo je nas na kraju 23. ovogodišnje emisije za BiH. Još samo podsjećanje na regionalne termine, dakle emisije 18.22. Pozdrav, Enes Rničić, Žana Kovačević i Budo Vukobrat.